อีลอนมัสก์เชื่อว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะอยู่รอดก็ต่อเมื่อเราย้ายไปตั้งรกรากบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในอนาคตที่ไม่ไกลไปจากนี้สักเท่าไหร่โลกของเรากำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมากสัญญาณที่ชัดเจนล่าสุดเราได้เห็นสภาพอากาศหนาวเย็นลงในช่วงเดือนเมษายนแบบกระทันหันฝนตกช่วงฤดูหนาวที่อากาศร้อนพายุฝนและหิมะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและคาดเดาได้ยากอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของโลกดูเหมือนว่าภาวะโลกร้อนกำลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้อย่างที่ไม่มีใครรู้เลยว่าโลกใบนี้จะสามารถประคับประคองชีวิตหลายพันล้านชีวิตไปได้อีกนานแค่ไหนเอลอนมัสก์ CEO และผู้ก่อตั้ง SpaceX บริษัทเอกชนทางด้านธุรกิจการขนส่งทางอวกาศเชื่อว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีโอกาสสูญพันธุ์ในอนาคตตราบใดที่เรายังไม่สามารถไปตั้งรกรากบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ซึ่งวิสัยทัศน์ของเขาตั้งแต่เริ่มทำบริษัทคือการไปก่อตั้งอนานิคมของมนุษย์บนดาวเคราะห์สีแดงเพื่อนบ้านอย่างดาวอังคารให้สำเร็จและทำให้การเดินทางด้วยจรวดอวกาศระหว่างโลกกับดาวอังคารเป็นเรื่องปกติเหมือนที่เราเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างทุกวันนี้มัสก์เคยตั้งข้อสงสัยว่าผมสงสัยว่ามีอารยธรรมดาวเคราะห์ดวงเดียวที่ตายแล้วกี่แห่งในจักรวาลสายพันธุ์ที่ไม่เคยไปถึงดาวดวงอื่นและใช้ทรัพยากรจนตัวเองดับสูญไปในที่สุดหรือถูกทำลายโดยปัจจัยภายนอกน่าจะมีอยู่บ้างแหละและเขาให้ความเห็นต่อว่าเราไม่อยากเป็นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในดาวเคราะห์เดียวแต่เราอยากเป็นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในดาวเคราะห์หลายดวงจักรวาลเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่มีความเป็นไปได้มากมายแต่มันก็มีเรื่องที่เราไม่รู้อีกเต็มไปหมดเช่นเดียวกันโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถือเป็นเพียงเศษผงบนเศษผงบนเศษผงของจักรวาลแห่งนี้แต่ในขณะเดียวกันชีวิตหลายพันชีวิตทั้งสัตว์ต่างๆทั้งมนุษย์เรื่องราวมากมายประวัติศาสตร์ศาสนาสงครามสังคมความยากดีมีจนและอื่นๆก็ดำเนินอยู่บนเศษผงแห่งนี้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าปาฏิหาริย์ก็คงไม่ผิดนักมัสก์เห็นความเป็นไปได้สองอย่างที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติในอนาคตเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้จนกว่าเหตุการณ์วันโลกาวินาศที่เกิดจากภายในหรือภายนอกจะลบล้างเราทั้งหมดออกทุกอย่างหายไปจนหมดสิ้นซึ่งนั่นอาจจะเป็นพันล้านปีต่อจากนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครทราบเรากลายเป็นสปีชีส์ไหลดาวเคราะห์มันติดแพลเนตารีสเปเชียเพื่อให้มีโอกาสสูญพันธุ์น้อยลงยิ่งกว่านั้นหากโลกโดนอุกกาบาตหรือถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์อารยธรรมบนดาวอังคารก็สามารถช่วยทำให้มันฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ได้มีการคาดการณ์กันมากมายถึงโอกาสที่โลกจะโดนอุกกาบาตครั้งใหญ่แบบที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์อีกครั้งว่าเป็นไปได้มากแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วจะเห็นตรงกันว่าโอกาสแบบที่เคยเกิดขึ้นเหมือนอย่างครั้งนั้นค่อนข้างต่ำแต่ถึงยังไงก็ตามองค์การนาซาก็เคยออกมายอมรับอย่างเปิดเผยว่าการตรวจจับดาวเคราะห์น้อยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอันที่จริงในปี2019ดาวเคราะห์น้อยขนาดเท่าสนามฟุตบอลที่เรียกว่า2019โอเคถูกพบเพียง1วันก่อนเคลื่อนตัวผ่านระหว่างโลกและดวงจันทร์ซึ่งมันก็ทำให้นักวิจัยตกใจและไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวข้อมูลจากเว็บไซต์ BuzzFeed News บอกว่านักวิทยาศาสตร์ของนาซาคนหนึ่งเขียนในอีเมลภายในองค์กรว่าเจ้านี้มันย่องมาแบบไม่ทันให้เรารู้ตัวเลยมัสก์เชื่อว่าการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารเป็นอนาคตของอารยธรรมมนุษย์ในวันที่29กันยายน2019มัสก์ได้เปิดตัวยานอวกาศ Starship ของ SpaceX ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินที่ขนส่งมนุษย์และสินค้าไปยังที่ใดก็ได้ในระบบสุริยะโดยเฉพาะไปยังดาวอังคารและยังร่อนกลับลงสู่พื้นโลกได้ด้วยตอนที่มัสก์ให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ Artificial Intelligence ของเล็กฟริดแมนนักวิจัยจากมิดเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปยังดาวดวงอื่นในปี2019เขาได้อ่านส่วนหนึ่งของหนังสือ The Palais Blue Dot ซึ่งเขียนโดยคาร์ล เซแกน คาร์ล สาการนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรยากาศของดาวเคราะห์ต่างๆโดยส่วนหนึ่งของหนังสือเขียนเอาไว้ว่าโลกใบนี้เป็นโลกเพียงแห่งเดียวที่เรารู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อย่างน้อยๆในอนาคตอันใกล้นี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่เผ่าพันธุ์ของเราจะอพยพไปได้ซึ่งอ่านถึงตรงนี้มัสก์พูดต่อเลยว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ผิดก็ดาวอังคารยังไงล่ะ แต่การเปลี่ยนดาวอังคารให้มนุษย์สามารถอพยพไปใช้ชีวิตอยู่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดการปรับดาวอังคารทั้งดวงเป็นงานขนาดใหญ่เลยทีเดียวและสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือการทำให้สนามแม่เหล็กของดาวอังคารให้กลับมาทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจากรายงานของเว็บไซต์ science.org เชื่อว่าการชนของอุกกาบาตเป็นสิ่งที่ทำให้สนามแม่เหล็กของดาวอังคารนั้นหายไปพลังงานที่ปล่อยออกมาจากการชนกันครั้งใหญ่ทำให้การไหลของความร้อนในแกนเหล็กของดาวเคราะห์ซึ่งสนามแม่เหล็กก็ค่อยๆหายไปโดยก่อนหน้านั้นมีการคาดการณ์ว่าดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศเท่ากับโลกที่มีน้ำของเหลวอยู่ทุกหนทุกแห่งและการหายไปของเกราะของสนามแม่เหล็กนี้ดวงอาทิตย์จะขจัดชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ออกไปเรื่อยๆพร้อมกับฆ่าสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถอพยพไปอยู่ที่พื้นผิวดาวอังคารโดยไม่นำสนามแม่เหล็กกลับมาให้ได้ก่อนมัสเองก็พยายามเสนอไอเดียว่าเราควรทำให้ดาวอังคารอุ่นขึ้นเพื่อให้สนามแม่เหล็กของมันกลับมาทำงานอีกครั้งโดยการยิงขีปนาวุธไปยังดาวอังคารเป็นการใช้ระเบิดนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นลูกเล็กหลายลูกไประเบิดที่เหนือชั้นบรรยากาศของดาวอังคารอย่างต่อเนื่องเหมือนการสร้างดวงอาทิตย์ปลอมไว้เพื่อสร้างความร้อนเพื่อป้องกันดาวอังคารต้องเปื้อนกัมมันตภาพรังสีด้วยการระเบิดจะช่วยทำให้ดาวอังคารอุ่นขึ้นเพราะตอนนี้ดาวอังคารมีอุณหภูมิติดลบกว่า 60-170 องศาเซลเซียสซึ่งมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เขาจึงหวังว่าการระเบิดจะทำลายน้ำแข็งขั้วโลกของดาวเคราะห์เพิ่มระดับของไอน้ำและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงพอจนทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศแต่แน่นอนว่าไอเดียนี้ก็ถูกโจมตีอย่างหนักเหมือนกันโดยความเห็นที่มีน้ำหนักก็คือการทิ้งระเบิดแบบนี้จะเกิดฝุ่นควันจำนวนมากในชั้นบรรยากาศกลายเป็นปิดกั้นแสงแดดไม่ให้ส่องถึงผิวโลกอากาศจะหนาวเย็นลงไปอีกซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์คล้ายกับตอนที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเมื่อ64ล้านปีก่อนนั่นเองซีเอลซอยวิทยาการออนวันที่23กุมภาพันธ์2022อีลอนมัสก์เผยเทสลากำลังพัฒนาพาหนะเพื่อให้รองรับเกมจากสตรีมถึงตอนนี้เราอาจจะกลับมาถามตัวเองว่าแล้วทำไมฉันต้องสนใจด้วยเขาจะไปดาวอังคารก็ให้เขาไปสิ้นเดือนนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทำไมไม่แบ่งเงินมาช่วยคนยากจนทั่วโลกบ้างมันไม่แปลกหรอกครับที่จะถามแบบนี้เพราะโลกของเราเองก็มีปัญหาที่ยังต้องแก้อีกมากมายไม่รู้จบการเดินทางไปดาวอังคารหรือเป็นสปีชีส์หลายดาวเคราะห์มันเป็นอะไรที่ดูไกลตัวมากๆจนฟังแล้วอาจจะรู้สึกกวนใจเลยด้วยซ้ำว่าทำไมต้องสนใจเรื่องที่เหมือนหนังไซไฟกันด้วยแต่วันหนึ่งเรื่องนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจวันหนึ่งที่โลกนี้ไม่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตเหมือนอย่างทุกวันนี้อีกต่อไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่3หรือสงครามนิวเคลียร์อาจจะปะทุขึ้นมาแล้วโลกบอบช้ำจนเกินเยียวยาเมื่อนั้นแผน2ของมัสก์ที่พยายามจะย้ายมนุษย์ไปดาวอังคารดูจะไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระอีกต่อไปอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอีลอนมัสก์อยากสร้างเรือโนอาห์แห่งอนาคตเพื่ออพยพชาวโลกไปตั้งรกรากบนดาวอังคารกิจการอวกาศกับงานหลากมิติและความเป็นไปได้ในไทยหมวกไอออนแมนชุดเอ็กแมนธรรมเนียมดึงธงและตุ๊กตาไดโนเสาร์หลักเรื่องน่ารักจากสเปซเอ็กซ์ครูดราก้อนที่ไม่น่ามองผ่านอีลอนมัสก์คาดมนุษย์จะไปเหยียบดาวอังคารครั้งแรกในปี2029